Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Microsoft korporatsiyasining asoschisi Bill Gates va uning rafiqasi Melinda ajrashish haqida e'lon qildi. Uzoq o'ylanib munosabatlarimiz bo'yicha ko'p ishlardan so'ng nikohni tugatish to'g'risida qaror qabul qildik deyilgan tweetda. Bill va Melinda Gatesning so'zlariga ko'ra, ular er-xotin sifatida yanada o'sishlarining iloji yo'q. Shu bilan birga ular o'zlari yaratgan xayriya fondi doirasida birgalikda ishlashni davom ettirishga va'da berdi. Bill Gates va Melinda French 1994 yilda turmush qurgan. Ularning 3 ta farzandi bor. 27 yil davomida biz 3 nafar ajoyib farzandni tarbiyaladik va dunyo bo'ylab odamlarning sog'lom hamda samarali hayot kechirishiga yordam beradigan poydevor yaratdik, deyiladi xabarda. Er-xotin ajrashish jarayonining moliyaviy tomonini oshkor qilmagan Bill Gates Forbes jurnali talqiniga ko'ra, taxminan 130 milliard dollarlik boylik bilan dunyodagi eng boy odamlar ichida 4-o'rinda turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.